ሮማ አብህንጻ ቅዱስ ካሊስቶ አብዝርከብነ ጉባ አዳራሽ ኩነታት ተመዛበልትን ስድተናታትን ኩነታት ናይ ሰብአው ጉዳይን አብ ሶሪያን ኢራቅን ጋዛን ዘማከለ እቲ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ብካሪታስ ዝጽዋዕ ናይ ትራሎ ማሕበራትን ከምኡውን ዝተፈላለያ ካቶሊካውያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝጥርነፍ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ ዝጠለቦ ኣኼባ ካብ ትማሊ ዕለት 15 መስከረም 2014 ዓ.ም ጀሚሩ ይካየድ ከም ዘሎ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረን። እቲ ዕጡቓት ሓይሊ ኣሸበርቲ ሃገረ እስላም ኣብ ሶርያ ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ኣብ ኢራቅ ዳግማይ ብኣሸበርቲ ሃይማኖት ምስልምና እስላማዊ ሃገር ምንቅስቓስ ዝተባርዐን ሕድሕዳዊ ውግእ ዘስዕቦ ስደትን ምዝብልናን ከምኡ ውን እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ዝተኣታተወ ሰብኣዊ ቅልውላው ምዝብልናን ብፍላይ ካብ ሶርያ ተመዛቢሎም ኣብ ሊባኖስ ዝተዓቕቡ ልዕሊ 1,000,000 ኣብ ዮርዳኖስ ልዕሊ 600,000 ኣብ ቱርኪ 800,000 ተዓቒቦም ከም ዘለዉ እቲ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንልዕሊ 13,000,000 ህዝብታ ሃገር ናብ ስእነት መግቢ ከም ዘውደቐ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ኣስዒበን ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ምቕራብ ድሮ ካብ ዘበግስ ልዕሊ 3 ዓመት ከም ዝገበረን ኣብ ሶርያን ኢራቅን ጋዛን ናይ ሰብኣዊ ክንክን ጥዕና ረድኤት የቕርብ ከም ዘሎ እውን ኣመልኪተን። ኣብ ዒራቅ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብካሪታስ ዝጽዋዕ ናይ ርድኤት ማሕበር ጨንፍር ኣቦወንበር ብፁእ ኣቡነ ሽላይሞን ዋርዶኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልክ ብዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ዒራቅ ህሉ ኩነታት ማሕበረ ክርስቲያን ብሓቂ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ካብ ሞሱልን ነነዌን ቤቶምን ንብረቶምን ዛሕዚሖም ከም እተሰጉን እዚ ዘጓንፎም ድማ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ እዩ። እቲ ገዛ ርእሱ እስላማዊ ሃገር ቢሉ ዝፅውዕ ዘሎ ሓይሊ ኣሸበርቲ ኣብ ልዕሊ ፍጥረት ሰብ ክትገልፆን ክትግምቶን ዘይከኣል ዘስካሕክሕ በደልን ግፍዕን መቕተልትን ይፍፅም ከም ዘሎን ነዚ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ መልሲ እንተ ደኣ ዘይሃበሉ ህዝብን ሃገራትን ክስገር ናብ ዘይከኣል ከቢድ ሓደጋ ከውድቕ እዩ ኢሎም። ኣብ ሊባኖስ ናይ ካሪታስ ጨንፍር ኣመሓዳሪ ኣባ ፖል ካራም ብወገኖም ብስልኪ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ነቶም ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሓገዝ ይቐርብ ከም ዘሎን ኣብተን ኣሸበርቲ ሃገረ ምስልምና ዝንቀሳቐሰለን ሃገራት ዝረአዩ ዘሎ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ዘደንፁ እዩ። እቶም ኣብ ሊባኖስ ተዓቒቦም ዘለዉ ዜጋታት ሶርያን ኢራቅን ዘጓንፎም መከራ ሰብኣዊ ረድኤት ብምቕራብ ዝፍታሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዘሕደረሎም ስነ ኣእምሮዊ በሰላ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ክረኽቡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ማእከላይ ምብራቕ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም መልሲ ይፅበይ ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።